Hyvää huomenta, Juho Ervi.
No hyvää huomenta.
Muistatko vielä ne kengät, jota ihailemalla sä alun perin hurahdit kenkiin?
No muistan kyllä eräät kengät. En tiedä, onko ne ollut ihan ensimmäiset, mutta ne löytyy vielä kaapista. Ne löysi itse asiassa tuolta kolmannella linjalla Kalliossa oli yksi kirppis ja sieltä jostain takimaisesta kaapin nurkasta löytyi sitten semmoiset vähän jo kovettuneet ruskeat nahkakengät, jotka oli niin kovia kokeneen näkeneet, että nehän piti sieltä sitten pelastaa.
Oliko niissä korkea vai matala varsi vai?
Ihan semmoiset pikkukengät. Ne oli varmaan jostain 30-40-luvulta olisiko ollut.
Muistatko mikä niissä oli semmoinen juttu tavallaan, että minkä takia jotenkin niin kuin miellytti silmää?
Ne oli niin jotenkin erilaiset ja tavallaan niin eri aikaa ja niin kulahtaneet, että niissä oli vain jotain, että se oli mennyt jo niin härskin näköiseksi se kenkä suoraan sanottuna, että ne sitten viehätti jollain tapaa siinä. Että.
Miten kun sä suutarina arvioit jotakin kenkää, niin mikä sun mielestä on kengässä kaunista? Mihin sä niin kuin ylipäätänsä kiinnität huomiota?
No ihan siihen muotoiluun ja koron asentoon ja ylipäänsä malliin, että kyllä mä ehkä jos kauneudesta puhutaan, niin enemmän näen sitä noissa niin kuin vintage-kengissä melkeinpä, että niissä on se suunnittelu ollut jotenkin niin hienoa ja kaikki, minkälaisella tikillä se on tehty, tikin pituudet ja langan paksuudet ja siis kaikki tällaiset jutut ja muodot lestissä on ollut todella hienoja ja niissä oli sitä muodokkuutta hyvin paljon enemmän, varsinkin naisten kengissä, mitä nykyään. Toki ihmisellä on ollut siromat jalatkin varmasti silloin, että.
Kun sä arvostat tai arvotat kenkää, niin usein kuulee, että muotoilijat puhuu siitä, että tavallaan niin kuin kauneus ja tarkoituksenmukaisuus kulkee jotenkin käsi kädessä, niin onko sulla jotain niin kuin tämmöistä yhteyttä näiden asioiden välillä?
No, kyllähän ennen ollut, voi olla kaunis ja käytännöllinen, mutta nykyään sitten törmää siihen, että se voi olla kaunis, mutta taas ei sitten niin käytännöllinen, että siinä on jotain tehty vähän silleen, no, eri lailla. Vähän hassusti välillä katsoa noita suunnitteluja, että sitten, no, sellaisia pieniä vikoja ehkä, että Ja sitten vaikka vääränlainen korkokin voi olla kallissakin kengässä ja se ei ole sitten varmastikaan hyvä sille kengän rakenteelle itse asiassa, että kun siihen tulee paino päälle, niin se voi rikkoa sieltä jotain ja tällaista, että sellaisia.
Sä oot siis suutari, kengänkorjaaja Helsingistä, alun perin kuitenkin Kuusamosta. Oliko teillä perheessä käsityöläisiä?
No ei mainittavammin, että ei ole sillä lailla perinteitä käsityöalalla, että
Miten se otettiin vastaan, kun sä kerroit, että nämä hommat kiinnostaisi?
Ihan hyvin, että mä olin käynyt siviilipalveluksen ja oli ammattia vailla. Että siinä oli oikeastaan kelloseppä tai suutari ja sitten niistä mä otin selvää. Mutta siinä vaiheessa oli kengät jo vähän alkanut kiinnostamaan kuitenkin enemmän, vaikka mulla oli jo muutama vintage-kellokin sitten käytössä. Mutta kengät vei sitten.
Sun uran näkökulmasta merkittävä henkilö on ollut Esko Jaakola-niminen kaveri. Kuka hän oli?
Joo, eli Kallio muuttaessa, niin hänellä oli suutariverstas tuossa viidennellä linjalla. Ja mä asuin siinä ihan naapurissa ja vein sitten hänelle korjattavaksi aina kenkiä. Ja työn jälki oli erinomaista ja siellä oli aina välillä tehty jotain pientä ekstraa, mitä en ollut pyytänyt. Ja toki kun mä vein sinne aina niitä vintage-kenkiä, niissä on aina jotain niin kuin muutakin kuin ne korkolaput tai puolipohjat. Tai siellä oli vähän tehty ompeluja ja jotain paikkausta täällä välillä. Että sehän oli aina mukava sitten käydä hakemassa ne kengät ja katsoa, että on taas niin siistiä jälkeä. Mm. Ja tietenkin kun opiskelija jätkä, niin rahaa ei ollut ihan älyttömästi niihinkään laittaa sitä aina. Että, mm. Mut, niin.
Miten mikä sun, jos sä niinku pohdit sitä, että mikä tekee niinku käsityöläismestarin tai suutarimestarin, niin onko se sitten se, niinku se tarkkuus ja huolellisuus vai onko esimerkiksi sun töissä sijaa persoonalliselle otteelle? Että saako se työssä esimerkiksi näkyä se tekijänsä kädenjälki?
No kyllähän se saa, mutta kyllä tässä pitää olla aika paljon semmoista esteettä silmää, että ja ymmärrystä noille erilaisille tyylisuunnille, että jos asiakas jättää ja sitä ei kaikesta sovita, että laitetaanko tähän vaikka tällaista, niin kuin, jos on musta kenkä tai että laitetaanko tähän mustaa paikkaa tai mitä, jos tähän tulisikin erilaista. Että, ja muutenkin materiaalit, että ei voi laittaa ihan mitä tahansa paksuuksia tai niin kuin, on paljon kyllä juttuja, että mitä pitää ymmärtää sitten ja tietää, että asiakas on tyytyväinen sitten hakeessaan kengättä. Ja että eihän vintage-kenkääkään ihan täysin voi niinku vaikka maalata kaikkia vikoja sieltä pois tai niinku pitää tehdä vähän sinne hienovaraisemmin ehkä. Että siinä säilyy se oikea henki.
Jaakolasta vielä sen verran, että nyt vissiin teet töitä miehen vanhoilla työvälineillä.
Joo. Verstaalla on nyt Jaakolan vanha putsiprässi ja kylmä suutari ja on siellä vasaraa ja muita käsityökaluja ja kaikkea. Että se oli oikeastaan siinä, kun mä kävin katsoa sitä verstasta, niin mä kattelin siinä putsiessa sitten, että nyt on tutun näköisiä laitteita ja tutun näköinen putsi. Ja siinä sitten tulikin puheeksi ne toki, että mistä nämä on. Ja sieltähän ne oli Kalliosta Eskon verstaalta hankittuna. Että.
Siis toisen suutarin?
Joo, Esko oli myynyt sen jo ja sitten se seuraava taas laittoi sen liikkeen sitten myyntiin. Niin, ja se oli sitten sieltä löytänyt ne. Ja siinä nyt oli oikeastaan, että sillä hetkellä mä päätin, että jos sen nyt laita verstasta, niin sitten se kyllä jää. Ja ei muuta kuin kättä päälle ja pankki, että siinä se oikeastaan aika nopea päätös sitten. Ilmoitin pomolle, että tuli tällainen homma.
Minusta tulee yrittäjä,
kyllä.
Mikä on tyypillinen reaktio, kun sä kerrot ihmisille, että sä oot suutari? Alkaa heti piilottele kenkiä pöydän alla vai?
No ei oikeastaan aina. Ruvetaan kyselemään, että mulla on tällaiset kengät tai mulla on tämmöinen laukku, että voisiko sille tehdä jotain, voisiko sille korjata. Ja ai niin, mulla on pitänyt tuoda ne kengät suutarille ja laukut ja takit ja kaikki, että missä on liike ja näin. Että kyllä sitä aina ruvetaan kyselemään aika paljon. Että. Ja on se vähän, tulee semmoinen, että ai jaa, että tai se ei välttämättä ole ihan niin yleinen ammatti kuitenkaan. Että vähän enemmän päin kenties, että ei käsittääkseni nuoria niin hirveästi kiinnosta välttämättä.
Mulle tuli heti semmoinen pieni pisto sydämessä, kun mä tajusin, että kuinka moukka mä olin. Mä nimittäin, kun sä tulit tänne studioon ja tässä alettiin keskustelemaan, niin mä tölväsin, että niin teet sä muuten noita avaimiakin?
Joo. Avaimia tehdään myös, että muutama erilaista. Että mä en ole niihin sillä lailla erikoistunut, että teen ne yleisimmät oikeastaan. Mutta ne ei ole ihan sitä ominta. Että
ne ei ole se intohimo.
Ei ole intohimo koskaan avaimet ollut. Että nyt on toi isot pohjaukset ja custom pohjaukset oikeastaan, että niistä mä tykkään. Että niitä on mukava tehdä, kun tilannut Briteistä pohjaa ja nyt tulee tuolta Taiwanista asti tulee semmosia tosi hienoja pohjia, mutta niistä sitten kuvaa, kun ne on tullut verstaalle, niin että tulee tosi hienoja pohjia.
No sä oot aktiivinen tuolla somessa, puhutaan siitä hetken kuluttua. Mutta mä haluaisin vielä tuosta ylipäätänsä siis suutarityöstä kysyä sen, että onko teillä Suomessa jotain tämmöistä niinku kollegiaalista yhteyttä? Että onko suutarit jotenkin tekemissä toistensa kanssa vai onko se sitä niinku yksin puurtamista?
No On, ja on, Pasessa on ryhmää toki suutarialaa ja näitä. Ja kyllähän sitä käy kaupungeissa, niin hyvin helposti käy moikkaamassa sitten se suutareita, että se on hyvin helppoa, että siinä tulee aina sitten lärpätettyä ja hörpättyä kahvit, että kyllähän niitä suutarituttuja on Kuusamossa ja Rovaniemellä ja kyllä niitä löytyy ympäri Suomea. Ja myös ulkomailla tulee joskus käytyä, että jos en ole uskaltanut antaa vaikka omia kenkiä korjattavaksi, jos joku pieni vika, niin mä oon vähän kysynyt, että saanko mä itse tulla korjaamaan. On ne kyllä kaksi kertaa suostunutkin siihen ja on vähän naureskellut silleen, että eikö voi tollaista hommaa antaa, mutta en mä sitten jotenkin ole jotenkin uskaltanut enää, kun mä haluan itse korjata omat kenkäni nykyään.
Että. Miten muuten tuommoisessa tilanteessa, että jos sä oot esimerkiksi just vaikka ulkomailla ja sä tarvitset suutarin palveluja ja sitten ei suostu luovuttaa omia työvälineitä sun käyttöön, niin onko mitään mahdollisuutta niin kuin vähän aavistella, että onko tämä hyvä tässä hommassa? Pystyykö sitä niin kuin mitenkään mistään niin kuin selvittää?
No, jaa, ei kai sitä oikeastaan pysty, ellei näe niitä tehtyjä töitä. Ja tietenkin, että minkälainen verstas on, että onko se siisti vai ihan pommin jäljiltä. Että ehkä se hivenen vaikuttaa mahdollisesti. En tiedä, mutta kyllähän pitää nähdä sitten sitä työn jälkeen oikeastaan ennen kuin tietää siitä sitten.
Te ei ole mitään sellaista salaista kysymystä, että luettele Englannista tulevat kolme hienointa nahkaa ja sen jälkeen sitten vasta.
Joo, ei ole sellaista kyllä valitettavasti. Että.
No ensisijasta tietysti työssä on se, että on se kenkä ja miten se on huollettu ja korjattu, mutta nämä materiaalit, säkin puhut näistä pohjista nyt ja sitten esimerkiksi tämä nahka on varmaan yksi tärkeimmistä asioista, mitä joudut pohtimaan työssä. Liittyykö sulla siihen jotain semmoista erityistä, jos vaikka huomaat, että sulle tulee eteen jotkut kengät, että sä jotenkin vaikutut, jos sulla on edessä jotenkin tosi makeita nahkaa? Alkaako sydän väpättää, jos saat liikkeeseen jotkut semmoiset makeat popot, missä on jotain niin kuin tosi, tosi erikoista päällistä?
No, en tiedä, ihan sydän väpättää, mutta kyllä tollainen niin kuin Shell Cordovan on tosi hienoa nahkaa, että et sellaiset jotkut vintage brogue miesten pikkukengät, niin kyllähän se on niinku hieno materiaali, tosi kallis. Ja Suomessa niitä nyt ei hirveästi liiku, mutta on vähän tuossa alkanut näkymään tuossa mun verstalla ainakin.
Siis minkälaista nahkaa se on?
Se on hevosen takaneljäksennen.
Siis kankusta?
Kankusta. Sieltä semmoinen välikerros, mitä on sitten hierottu ja tehty. En tiedä sitä menetelmää tarkemmin, mutta siis useita kuukausia. Eli Jenkeissä on tällainen Horvenin nahkatehäs, niin sieltä ainakin ilmenee, että sitä tehdään 6 kuukautta sitä nahkaa. Että se on niin kuin nahkojen Rolls Royce. Tosi hienoa kamaa ja tosi kestävää, että se ei varmaan mene ikinä miksikään kengessä. Että ei tule murtumaan, ellei sä jotenkin laiminlyö sitä. Se on ihan komeata. Ja sitten kun sitä kiillottelee, siihen laitetaan vahaa tai sitten sellaista Shell Cordovan voidetta, niin tulee niin hieno, että siitä tulee uusi taas siitä vintakestakin, että se on siinä mielessä ihmeellistä.
Miten muuten jos ajatellaan tämmöisiä niin kuin tapauksia, että tulee jotain erityistä vastaan, niin muistatko sä esimerkiksi jotain semmoisia niin kuin yksittäisiä kenkiä, mitä sulla on tullut niin kuin vuosien varrella sun liikkeeseen? Siis vaikka jotenkin, että on jotenkin erityisen makeet popot tai sitten niihin on liittynyt jonkun tarina, jonka asiakas on jakanut tai niin, jääkö tämmöiset niin kuin yksittäiset kulkupelit mitenkään milloinkaan mieleen?
No harvemmin, että tuossa on niin iso kierto kuitenkin siinä töissä, että vähemmän niitä ehtii ihastelemaan, että oikeastaan siinä vaiheessa, kun on, no oikeastaan noissa isossa pohjauksissa, että kun on tullut ne aivan klesat ja sitten ajattelee vähän, että no kannattaakohan näitä, mutta sitten alkaa tekemään ja mitä enemmän tekee, niin huomaa, että näistähän tulee ihan hullu hyvät ja sitten kun on valmiit, siellä on pohjassa maalit, se on hoidettu, niin sitten sen saattaa nostaa sille, että no että nyt näyttää kyllä hyvältä, että näihin on kyllä asiakas varmasti tyytyväinen, että silloin tulee jotain, että nyt on tullut taas tehtyä kyllä hienoa jälkeä ja tyytyväinen itsensä
Kun katsoo sun liikkeen Facebook-sivuja, niin sulla on tapana postata sinne tämmöistä kenkäpornoa, siis kuvia makeista kengistä, joita asiakkaat on tuoneet. Pitääkö muuten erikseen kysyä asiakkaalta lupaa, että saa kuvan povoista laittaa muiden nähtäville?
No ei. En kysy ikinä.
Se on, niin.
Joo. Ei tarvitse tuskin, kun ketään haittaa tuollainen. Ei ole jäljitettävissä kenenkään.
Aika usein näissä kuvissa, joita sä pistät tuonne Facebookiin, niin siellä on toki semmoisia niinku siis kiiltäviä ja tosi makeen näköisiä semmoisia niinku huoliteltuja kenkiä, mutta aika monessa nimenomaan näkyy se ajan patina.
Joo.
Se on ilmeisesti joku semmoinen, joka viehättää.
No sehän varmaan viehättää ja sitten on paljon noita Red Wingsin kenkiä, että niissä on ne nahkalaadut sellaisia, että on rasvanahkaa ja anellin värjettyä nahkaa, että niissä näkyy se. Ne naarmut ja kaikki näkyy tosi hyvin. Et varsinkin rasvanahassa siinähän näkyy elämä kyllä varsin nopeasti, kun sitä alkaa käyttämään. Että sehän on kengän patina hieno asia, että muuten voi olla siistit päällä, mutta sitten on vähän jotain sellaista likasta ja rososta, niin sehän vaan niin kuin, tuo sille jotain sellaista niin kuin, makeita fiilistä. Että.
Luonnetta.
No luonnetta, joo.
Tämä asian sanallistaminen selvästi on niin kuin, se itsekin just miettii, huomaan, että kuluneet asiat viehättää, mutta se tavalla, että mikä siinä on, miten se pukee sanoiksi, niin se on tietysti semmoinen oma taiteen lajinsa. Sitten muuten taiteilijathan on vuosisadat viehättynyt tämmöisestä niin kuin patinasta, siis joku Vincent van Goghhan on maalannut vaikka kuinka paljon just kuluneita kenkiä. Ja filosofi Martin Heidegger on joskus vielä näistä Vincent van Goghin kengistä kirjoittanut semmoisen esseen, joka lähtee siitä, kuinka maailma avautuu näiden kuluneiden kenkien kautta. Ja ehkä siitä voi tavallaan aistia sitä, että kuinka just tavallaan tarinat kytkee, tai tarinat jättävät jälkensä ja sitä kautta ehkä sitten se kauneus kumpuaa.
Kyllä. Ne on varmaan ne ruskeat kengät, missä puhuttiin, niin ne on sellaiset, että mikä kirvoittaa sitten kaikenlaisiin tekoihin ehkäpä, että pitää varmaan kaivaa ne tuolta himasta ja pistää niistäkin kuvaa sitten tuonne Faseen tai Instagramiin, että ne on kyllä hienot. Nekin mä oon pohjannut kokonaan ja purkasin ne itse asiassa kokonaan, että mulla oli vaan päällinen kädessä, kun ne pohjat tuli aivan loppu. Että niitäkin tuli hetken aikaa käytettyä sitten.
Sulla ei muuten koskaan... Sulla ei varmaan koskaan tullut vastaan semmoista, että asiakas on toivonut tai itse koettanut jotenkin kuluttaa sitä pintaa, koska se, että jonkun nahkakengän saa semmoiseksi niin kuin todella niin kuin rososen näköisen, se vaatii kuitenkin sitä, että niitä pidetään ja niin käytetään näin poispäin. Mutta että onko tullut semmoisia malttamattomia tapauksia vastaan, että on toivonut, että voitko vähän naarmuttaa tai jotenkin saada elämää?
Onhan niitä tullut kyselyitä, mutta en mä ole itse lähtenyt sitten mitään uusia kenkiä koskaan, että... En mä tiedä, 5 iltaa lepakkomiehessä kuuntelen punkkiin, niin kyllä sitä kuluu.
Kaadat pari tuoppia.
Nimenomaan.
Kengelle kyllä se siitä. Miten mitä sä suutarina ajattelet, kun sä näet edessäs asiakkaan sulle tuomat kengät, joiden kohdalla joudut toteamaan, että no noi on nyt semmoset, jotka on tehty niin, että niille ei oikein voi tehdä mitään?
No hyvin monesti ne on... Ensinnäkin semmoiset muovikengät ja sitten niissähän ilmenee monesti vikaa vian päälle, että kannattaako laittaa korkolappuja, jos toi pohja on jo tollainen ja sitten tuolta vähän irvistelee, että ei kannata tehdä että kyllä on monesti sellaisia ja sitten eihän ole niin kivoja sitten korjatakaan oikeastaan, että sekuntiliimalla ja prässiin, että se on oikeastaan siinä, että ei niistä saa varsinaisesti iloa irti ainakaan korjaaja, että sellaisia ne yleensä on, että liittyy keinomateriaaleihin hyvin usein. Sitten jotkut laukut ja tällaiset, kun murenee ja kaikkea, niin eihän niille, mitäs niille enää tekee. Mutta kengät toki, kun ne herättää niin voimakkaita tunteita ihmisissä, että sitten jos ne kengät on sattunut olemaan jo vuosia käytössä ja ne on ihan ne lempparit, niin se on tietenkin sääli, mutta kyllä joskus täytyy sanoa, että ei, enää ei kannata.
Ryhdytkö koskaan tekohengitysoperaatioihin, kun asiakas vaatii, vaikka niin kuin tiedät, että ei tästä nyt oikein, ei tästä tule enää kalua?
No kyllä. Kyllä kuitenkin ryhdy.
Vastuunvapautuslausekkeella.
Niin, kyllä mä sanon siinä sitten, että tässä voi nyt tämä toi hajota seuraavaksi, mutta jos asiakas sanoo, että selvää, että jos niillä saa muutaman kilsan vielä käveltyä, niin tehdään se sitten. Että. Mm. Kai sitä on niin höveli, että kuitenkin ottaa ne työalle. Että.
Niin. Onko se niin sä mainitsit, että nuo materiaalit on vissiin ne tyypillisimmät, joiden kohdalla tullaan sitten siihen, että ei ole korjattavissa.
No joo, kyllä on semmoiset muovikengät, että ei voi puhua keinonahasta enää, että kyllä ne on ihan muovikenkiä oikeastaan, että ja sitten tommoset muovilaukut, keinoainelaukut, mitä niitä nyt onkaan, kaikkea löytyy.
Ja varmasti sillä, miten sen kenkä on suunniteltu, voi myös jo etukäteen tavallaan niin kuin kengän tekijä helpottaa esimerkiksi sun työtä. Siis sillä tavoin, että kenkä on suunniteltu esimerkiksi niin, että se pohjan voi vaihtaa. Se on suunniteltu alusta lähti sellaiseksi.
Joo, kyllähän se on oikeastaan sellaiset pohjat, jotka on suunniteltu, että ne vaihdetaan sitten on ihan tämmöistä ommeltua kenkää, että no läpi ommeltu tai sitten Goodyear Welt, mikä on niin kuin hyvä pohjausrakenne. Että ne on oikeastaan niitä sitten aika pitkälle, että muuhan sitten vaan liimataan puolipohjaa ja tällaista. Mutta semmoinen ommeltu pohjarakenne, niin sen voi vaihtaa sitten ja sieltä voi vaihtaa osaa. Ja se on paras edelleenkin. Et onkohan se 1800-luvulla kehitetty toi Goodyear Welt?
Minkälainen rakenne se on?
Tehän mä selittäisin. Elikkä pinnipohja, missä se jalka lepää. Sen siellä alapuolella on reunuspenkki ja sitten on, siihen on pinnattu päällinen ja vuori. Sitten on randinauha ja se on ommeltu nippuun siitä sitten koko matkalla tai ympäri.
Eli ja se kenkä reuna on ikään kuin semmoinen siis läjäkerroksia, jotka on.
Joo, edessä. Ne on ommeltu sieltä pinnipohjan puolelta ja sitten siitä randinauhasta on ommeltu taas itse pohjaa, että se on koko paketti nätisti kiinni siinä, että se on semmoinen kestävä rakenne kyllä.
Miten se voi esimerkiksi tunnistaa, jos on kenkäostoksilla?
No kyllä siellä kengän pohjassa yleensä lukee, että Goodyear Welt, että en ole nähnyt ainakaan mitään huijauksia tähän mennessä, että ja brittivalmistajat hän käyttää sitä paljon, että ja sitten Jenkeissä ja kyllähän niitä löytyy Euroopasta paljon.
Mikä on suutarin näkemys siitä, onko köyhällä varaa ostaa halpaa?
No kirpparilta löytyy halpaa ja hyvää. Että ehkä kannattaa suunnata sinne, jos haluaa hyvät kengät sitten, että sieltähän löytyy. Mutta ei kyllä kannattaisi ostaa niitä muovikenkiä nimenomaan oikeastaan ikinä. Siellä on se korkokin hyvin usein naisten kengissä semmoisella neliharrasella nastalla kiinni, joka sitten korkkaa sieltä auki ja niissä on paljon. Toki kantakappi ja kärkikappi on heikosta materiaalista ja vetskarit on heikkoja ja liimat on halpoja ja siinä on paljon näitä juttuja, että ei kyllä kannattaisi ostaa ihan sitä halvinta.
Mutta mistä mä tiedän, että jos mä nyt menen johonkin kirpparille ja löydän jotkut makeat kengät ja alan pohtia sitä, että noin nyt on vähän rikki, mutta voisikohan niitä korjaa vaihtaa vaikka sitä pohjaa. Mistä mä tiedän, että se on semmoinen kenkä?
No eihän sitä välttämättä niin hyvin tiedäkään, ellei sitten tunne eri kenkämerkkejä, vaikka just jotain brittiläisiä merkkejä, että siellä on just ommeltua pohjaa, nahkapohjaa ja tällaista. Mutta toki sitten jos on joku ihan vintage ja tosi vanha, niin se on usein kaikkea pientä, että sieltä voi olla irronnut pinnipohjaa ja kaikkea. Että niissä on vähän laitettavaa, että kannattaa tietää se taas sitten, jos löytää jotkut tosi kivat, niin sitten kiikuttaa ne suutarille ja pyytää arvioa, että onko näissä jotain sellaista laitettavaa. Ja sitten kunnostaa ne. Mutta ei oikeastaan semmoista yleispätevää vinkkiä välttämättä ole siihen.
Puheenaamussa vieraana Juho Erving, hänet on valittu vuoden 2016 käsityöläiseksi. Hän on suutari, alun perin kotoisin Kuusamosta, nyt toimii kengänkorjaajana ja kengänkorjaajana Helsingissä Töölössä. Paljonko sulla muuten itselläsi on kenkiä?
Huhhuh. Just viikonloppuna pistin kiertoon semmoisen pahvilaatikollisen kenkiä, mitkä on lojunut mulla vintillä ja muutenkin paljon vaatetta sinne, että mitähän niitä olisi jäänyt, enpä jäänyt laskeskelemaan, että siellä jäi kaksi pientä pahvilaatikollista, myönnettäköön, että niitä vintage-helmiä, mistä ei raskin luopua, että ne on sen verran spesiaaleja osaa, ettei niitä oikein ole sitten kuin museossa. Niin. Mut kyllä tässä vähän on niin kuin supistanut, että en halua säilyttää sellaista tavaraa niin kuin turhanpäiten vintillä. Jotenkin ne ei tee sillä yhtään mitään, niin, eikä ne ole esillä. Niin. Sitten ne voi ihan hyvin pistää tuonne kiertoon.
Saanko mä kysyä, minkälaista on sulla tällä hetkellä sun ykköskäyttöpopot?
No mulla on pari näitä Red Wingsin kenkiä on, mitkä mä oon itse pohjannut, että nämä nyt on aika hyvät ollut tässä, että mä oon itse asiassa leventänyt näitä, mitkä mulla on jalassa, koska mulla on aika leveä jalka ja nämä on tehty
vähän. Kurkata pöydän yli, että minkä näköiset. Elikkä tommoset pitkävartiset, vähän maihari tai tommoset niinku kaivosmiesmalliset.
Joo, kyllä. Kyllä kaivosmiesmalliset oli aika hyvä, hyvä nimitys näille, koska nämä on malli on varmaan ties mistä 100 vuoden takaa, että nämä on ollut ihan mieluiset nyt. Ja ne svintakengissä on mun jalkoihin se, että kun ne on tehty niillä Sirolla lesteillä kapeat, niin ne ei mun jalkaa valitettavasti enää hyvinkään monet mene. Ei pysty käyttämään, että täytyy olla tällaiset vähän maiharit ehkä.
Kehtäisitkö koskaan mennä omaan liikkeeseen tekee työpäivää lenkkareissa?
No kehtaisin. Kyllä konssithan on ihan peruskäytössä kesäsi aina, että mut pitäisi opetella tekemään ne kengät, niin voisi tehdä sitten itselle jotkut tosi hienot lenkkarit, missä olisi nahkainen pinnipohja ja kaikkea muuta hifistelyä. Mutta se on sitten eissä, kyllä mä joskus ne teen vielä.
Sut valittiin juuri vuoden 2016 käsityöläiseksi. Tämän tittelin myöntää Suomen käsityömuseo. Sykähdyttikö nimitys?
No kyllä sykähdytti tosi paljon, että mulla oli just kavereita verstaalla ja oli jotenkin tosi hyvä fiilis. Ja viikkoa ennen tätä, niin oli tullut, oliko se torstaina, kun se soitti sieltä museosta. Ja sitten viikkoa ennen oli tullut yhden brittiläisen kenkämerkin edustajalta sähköposti, että he tarttis tällaisen niin kuin korjaajan, ketä he voi suositella. Ja sitten mä laitoin linkin mun Instagram-tiliin, niin 5 minuuttia myöhemmin tuli vastaus, että tästä lähin me suositellaan sinua kaikille jälleenmyyjille ja meidän asiakkaille Suomessa. Niin sehän oli ihan mahtavaa. Ja sitten viikkoa myöhemmin tuli tämä ja nyt on kyllä hyvin rullaa tämä juttu. Että se oli ihan tosi mahtava juttu kyllä.
No ilmeisesti kiirettä pitää, kun me yritettiin eilen puhua puhelimessa ennen tätä haastattelua. Ja ensin sulla oli niin paljon asiakkaita siinä odottamassa, että ei keritty löytää millään aikaa. Ja sitten kun mä kysyin, että onko paha paikka seuraavan kerran, niin sanoit, että ainahan sitä niin kuin töitä tässä, tekemättömiä töitä edessä riittää.
No joo, töitä on kyllä todella paljon. Että sainkin tuossa uudet hyllyt tutulta puusepältä, mutta ei ne nyt mahukkaan ne työt sinne, että pitää keksiä jotain muuta taas sitten, että saisi vähän piiloon niitä valmiita ja tekemättömiä töitä, että on todella paljon töitä. Se on mahtavaa.
Mukava, että ehdit tänään puheaamuun vieraaksi. Mä päästän sut nyt menemään, koska sulla on liike avattavana 22 minuutin kuluttua.
Joo, kyllä. Kiitos paljon.
Hyvää päivänjatkoa ja työpäivää.
Kiitos.